Това е седмицата на Дарик Радио.
Продължаваме с Богослава Ивиш, директор на дирекцията по вероизповедания на правителството, професор Иван Желев. Здравейте, професор Желев.
Добър ден.
Кой според вас е най-достоен за варненски митрополит?
Трудно ми е да кажа, но има достойни епископи, независимо от всички неща, които се изсипаха през последно време в общественото пространство. Има достойни епископи, от които спокойно избирателите във Варна могат
от
да
направят. От тези двамата, свой... които избор... бяха на първия анулиран вече избор... Игнати?
Единият сам се дискредитира с много приказване и хората сигурно няма да го пожелаят.
Говорите за Игнати.
За Игнати, да. А срещу другия
си... Да ви кажа, няма излъчване на митрополит. Може би му трябва още време на този
да,
човек.
Да, малко повече опит, може би, и повече спокойствие. Но пък за другия толкова неща се изписаха и се казаха.
По нова телевизия, да. но излизах за насам при колегата да, Люба Колезич, казваха, че ще показват...
Да, показаха стоп кадър от клипове, които вчера бяха пуснати от някого.
Порно.
Да, порно. Чисто
порно. С, чисто порно с дядо Борис.
Да. Да, така е, просто скверни неща.
А това изглежда пък и като дискредитация, точно преди избора.
Безспорно.
Може да окаже пък, че е монтаж, може да не е верно, нали?
Безспорно. Дано да се окаже, че е монтаж. Дано да се окаже. Но по всичко личи, защото кой ще влезе в спалната ви да ви прави, той да, си, да се записва във вашето.
Сам си спор. Се е записвал, така ли?
По всяка вероятност. Така изглежда.
С монахини или с...
А, не са монахини. Жени са. Едната майче е попадия. Така ли, че жене на жена, защото в началото още на клипа казвам, той ще ме убие. Или мъже ми ще ме убие, нещо такова. Ти ще го използваш против мене. Това са неща, които човек може да си ги прави където си иска. Въпросът е, че за манастир в никакъв случай не са подходящи. И то от един човек, който претендира да бъде член на Светия
Синод. Игумен.
Игумен сега е. И сега е епископ. Да. Това нещо води само до омерзение хората, които все пак разчитат в много отношения на църквата.
Как да се излезе? Как църквата да излезе от тази ситуация, която новините от нея са такива скандали?
Чистенето на такива неща става само по хирургически път, с изразване на гнилото, на болното. Но трябва това да се направи. До сега не виждаме нещо да е сторено. Ето, започна се уж някаква работа с един епископ, за когото директор на вероисповеданието 2006 година пуснал сигнал. И сега 2013 се сещат накрая... За епископ Павел. Епископ Павел не е, кой знае какво, че бил женен и така нататък, че имал дете.
Това тази
да.
История.
По някакви сведения от гражданското състояние, тези неща се доказват, но чак сега се разбутват нещата, кой знае защо. А тези, които са на предна линия сега в окото на ураганата и да се каже във връзка с изборите, за тях нищо не се казва, нищо не се приема и... Някои митрополити казват, когато хората идват и обвиняват, казват, ама дайте доказателства. Доказателства има. Сега тези клипове вече, те са запазени, свалени са от YouTube, обаче хората ги имат. И тези неща, колкото и нали, експертизи да се направят, ще се види, че в крайна сметка действително има много сериозни улики срещу този човек, който не трябва да бъде клирик въобще на българската църква. Може да се остане монах, да се кае до края на живота си.
Дайте наред да почнем. Колко са кандидатите за
кандидатите за Варна са 13 за сега.
Така това са всички епископи, без тези, които се отказват сами.
А които се отказват сами...
Колко се отказват?
Всъщност, двама са над 70 години, Теодоси и Константин, по нови устав те не могат да участват. Другият, който сам се отказва, епископ Евлогий, защото с него се...
Игумена на Рилския манастир.
На Рилския манастир. Погавриха се с него още на избора в Пловдив, където също имаше манипулации. Същото стана и в Силистра и така нататък. Той не иска вече да участва в такива...
Остават 13 възможни кандидати.
Да,
двамата, дето бяха формулирания избор са Игнатий
и други 11.
И сега остават 11. И от тия 11...
Трябва да се изберат двама.
Двама.
Да.
Кои според вас са хора, за които няма да извадят клипове, няма да очернят?
Аз не мога да кажа също кого няма да извадят клипове, но така или иначе има такива епископи. Не искам сега да ги споменавам, утре е вече денят на изборите, но и има такива епископи. Просто хората трябва да ги поогледат, избирателите трябва да ги поогледат. Надявам се, че имат достатъчно.
Кои са? Чух името на дядо Наум да се спряга.
Да,
той е главният секретар.
Да, главен секретар. И
той като варненец, логично звучи. Той е на висока позиция в Светия Синод. Няма ли логика да стане той митрополит?
Има логика с административен опит и варненец при това. Спокойно могат да го изберат хората от Варненска и Великопреславска епархия него. А друг, за който също се говори в тази епархия, още от лятото, когато харесвали свещениците, мираните, един човек, който излиза и в медиите, това е знеполски епископ Йоан, викарий на патриарха за Софийска епархия, също един човек с доста голям опит. Други, аз не казвам моя избор, нали? Аз ви говоря това, което има в общественото пространство и не казвам нищо ново. За трима други епископи, които са духовни чада на покойния вече митрополит Натанаил, това е Даниил, епископ Драговитийски, който е в Америка сега викари, епископ Григорий Браницки, който е игумен в Троян, и епископ Мелнишки Серафим, който е пък викари в Неврокопска епархия. Това са тримата души, които също се смятат сред хора с достоинство, които спокойно, с чиста съвест биха могли да изберат. Но биха могли да предпочитат и други хора. Нали? Зависи. Сега се чу, че за дядо Сиони, който е викари във Видин, за него имало пуснати гласове, или пък Тиврополски епископ Тихон, председател на Свети Александър Невски. Тоест, хората имат доста голям избор. Лошото е, че по устав нямат право кандидатите да отидат, да се представят, да си изложат платформата, защото все пак нещо трябва да се обещая на тези хора, които ще и след това да се следи, ще изпълняват ли обещаници, както става в политическия
живот. Да, така от 1000 години, нали? Да. Никога за църквата е консервативна.
Да, би могло обаче да се
изборни кампании в църквата.
Да. Но това го има в други църкви, например в Кипърската църква.
Да, в други православни църкви.
Да, в други православни църкви. Кипърската църква също църковно-народен събор избира на различни етапи, се започва процедурата доста демократична. Тъй, че има прецеденти.
Тези имена, дето ги изброихте, всъщност хората не ги знаят. Българите не знаят духовните си пастири. Сега, разбира се, не трябва да се абсолютизира.
Не знаят. Вижте, парадоксът е, че в синодалния сайт няма биографиите на самите епископи. Или пък на някои епископи ги бяха пуснали, после не знам защо ги свалиха.
То не е до сайта. Ако си лидер, духовен водач и претендираш за такъв, тия дече ги водиш, те ще знаят и преди сайтовете.
Така е.
Защо не присъстват?
Не мога...
Те са много трудни за канене. Например, не че медиите не ги търсят. Но тегаво е да стане да дойде да ти гостува човек от
това
българската православна църква.
Самите епископи са в едно особено положение. Те винаги биват критикувани от митрополитите, от членовете на синода, защото епископите не са членове на Светия синод, така че ръководството винаги ги критикува, когато имат някакви изяви в медиите. Ти защо каза там, еди какво си?
Има няколко свещеници, да, които всички са се примирили, че явно участват. Да. И това са хората, да, които са търсени по празници, е, да кажат няколко напътствени думи.
Така е.
Тъй, че... Това се изчерпва присъствието на църквата в обществения живот.
Да, особено в медийното пространство по-скоро. Иначе те всички са си активни по местата.
Наскоро на мой колега, той каза, не само в общество. Къде са приютите, които е направила църквата? Къде са кухните за бедни, които е направила църквата? Къде са масовите училища за деца, неделни училища, които е направила църквата? Не само в медиите изглежда отсъстваща българската православна църква.
Така е, но знаете ли, епископите, нека да ги пожалим в такъв смисъл, че всъщност те са най-много помощните един митрополит. Или са не някакъв административен пост и нямат право на никакви инициативи. Каквато инициатива има, трябва да излиза от митрополита. И когато митрополитът не е деен, естествено и неговият викарен епископ не е деен. Вече по другите постове, да речем, един председател на Свети Александър Невски, който и да е той.
Да, той е познат.
Да, той е познат. Обаче той не може да развие кой знае каква дейност. Но, че особено социалната дейност, понеже нея сега отбелязахте, има какво да прави църквата и би могла. Не става дума за средства, става дума за инициатива, става дума за желание.
Бежанците, които дойдоха, църквата трябваше да има голяма роля. Има християни между тези хора.
Пример, от Сирия. Лагерите, където са в съответните епархии, да отидат да ги посети. Дори мюсюлмани да са. Искаше един епископ от Европа, Сиро Яковит, да дойде да посети сирийските бежанци у нас.
Четах от тия хора, които бягат, разказват ужаси, които са преживели в манастири или в стари християнски селища, в които още се говори арамейски език, езика на Христос. Малюля, и тия хора са тук сега, например, са в общия кюб, срещу които се говори.
Аз не бих подкрепил, нито пък и църквата сигурно ще направи така, да обърнем внимание само на нашите си, а пък хората от другата религия да не ги зачетем. Но така или иначе, да отидат да покажат поне съпричастност. Не е въпросът църквата да възпълва това, което държавните програми за бежанци не могат да направят. Да осигурят било храна, било лекарства, било отопление, ако щете и т.н. Но все пак да отидат да ги видят и тях.
11 са възможните, от които двама да бъдат избрани от събора сега.
Така е.
Който е
утре
а другата седмица от тях двамата трябва да избере вече Светия синод.
Да.
И същото ще трябва да се повтори в Неврокоп, където дядо Натанаил, Бог да го прости, си отиде. И в Русе, където пък патриарха освободи. Дали ще и след това? Защо Русе толкова се забави?
Не е ясно. Поначало патриархът не е по прибързаните действия, само че вече е в нарушение на устава. Би трябвало и там да се проведе избор, но хайде, нека в Неврокоп да се проведе, пък
след
това
ще е в Неврокоп,
и в Русе. Да, сигурно. Защото патриархът не е казал, че ще започва процедура.
Най-грозната спекулация във връзка с тези избори е, че всъщност те са стъпка към следващ избор, което е отвратителен разговор при жив патриарх. Той, впрочем, така се водеше същия при живе и на дядо Максим.
Да, точно така.
Че дядо Николай, коментират повестниците, си търсил да си сложи свои хора за митрополити, защото после от тях ще зависи следващия патриарх.
Да. Тази хипотеза наистина съществува и тя е най-близко до реалността.
Това звучи ужасно и вие сега го потвърждавате, че е близко до реалността.
Така е, така е, да.
Нали, хора, дето вярват, че Бог реди нещата, пробват те да ги наредат.
Не оставят място за Бога.
Освен ако има нещо вярно в другата отвратителна спекулация за дали си отиват по естествен път, например, митрополит Кирил, дали си отишъл така, дали не тровят друг митрополит и затова лежи по болниците.
Надявам се, че поне тези последните предположения не са верни, но иначе, че всеки един митрополит си мечтае да сложи, да смени черното було с бяло, по принцип е вярно. Не казвам, че за всички е вярно.
Хайде, не сигурно чак толкова грешно, колкото да се снимаш в порно клип, ако си епископ.
Да. Така или иначе,
не е ли грешно е далеч, да искаш да станеш патриарх?
Това е далеч от разбирането за християнското смирение. Само, че ние имаме извинение за всичко. Защото някой може да каже, да, аз всъщност искам да служа още по-всеобхватно от позицията на патриарх на българската църква и на християнската вяра. Тоест, лицемерието ни е безгранично понякога. И за съжаление това се среща по върховете на Българската православна църква. Но пак, но веднага искам да кажа, това не е Българската православна църква. Това са отделни личности. Тоест, не е тая църква, която излъчи свети Иван Рилски и толкова светци през вековете, която и днес, нали, макар и малко, дядо Добрия, макар да е цивилен човек, нали, мирянин, и той е една рожба, той от християнско чувство и разбиране ги прави всички тези неща. Или пък отец Иван. И много други, които не ги познаваме. Нали, и някои покойни сега имам предвид. Няма значение.
Нали, точно православието беше да не искаш да си отгоре. Нали, казахте, свети Иван Рилски никакъв не
е
искал.
Така е. Така е. Той избягал в планината. Хората са отишли да го намерят.
Да, царя защото... е идвал да го търси, да, и той му е отказал.
Защото всъщност той е бил светлината, която в мрака свети, както казва Христос. И те са отишли да търсят, да дирят точно светлината при него.
Тоест излиза от това, което казвате, че въпросът е кой от тези 11 във Варна не иска. Той трябва да стане.
Това е... Да. Това е,
не тези, дето ги гледаме по телевизията колко искат.
Това е чудесна идея. Имало е такива случаи в историята на църквата, но те наистина се разказват като уникални примери. Уникални при това. Когато някой не иска, а го грабват и отиват и го правят. Примерно така светия Амвросий Медиолански, Амброджо да бъде, казваше на времето учителя по църковна история Ганчо Велев. Народа го избира. Те го избират да стане епископ на Милан. И също така и за други светци на изток, но те са светци.
От всички, които изброихме, нашия общ приятел, да си кажем, само дядо Евлогий, губен на Дарилския манастир, дето не иска.
Той се отказва, отказва се доброволно, но пък него няма да го вземат. Такова е положението в Българската църква, че него няма да отидат да го вземат на сила. И слава Богу, защото в крайна сметка той явно си е намерил мястото, както 15 години се беше намерил мястото в Пловдивската семинария и е направи едно образцово учебно заведение, за съжаление вече не е така, нито пък Софийската, така сега прави и нещата в Рилския манастир по най-добрия начин.
Него всъщност не той си е намерил мястото, мястото него го е намерил.
И така да го кажем, да.
Трябва ли храмовете културни паметници да не се възстановяват на вероисповеданията?
Не. Не, това е погрешна стъпка.
Да се възстановят, смятате
да,
вие.
Би трябвало да се възстановят, да има договореност. Защото тази отстъпка от първоначалния проект е ясно. Стана под влияние на това лоби на паметници и така нататък. Музейни работници и прочие.
Неприятното пък в този дебат е, че православната църква, която го иска, когато се отвори втората част от дебата, а джамиите да си станат пък на мюсюлманите, и се казва, ох, ужас, в Карлово да има джамия, града на Левски. И се опира до принципа. Какъв да бъде принципа?
Принципа трябва да бъде, че няма църкви, няма джамии. Ако се възстановява, трябва да се възстановят на всички вероисповедания. Отделен въпрос е, че според мен трябва вече в закона, може би още, но особено в други подзаконови актове, да влезат текстове, които да регламентират ползването на тези паметници, за да не станат и тези, които са сега паметници, примерно ако ги вземе православна църква, да ги направи така, както са църквите на Троянски или на Бачковския манастир, дето нищо не се вижда от прекрасните стенописи. Всичко е съсипано. Тоест, явно има проблем с стопанисването, но не говорим за правото на собственост. Правото на собственост за мен трябва да се защити.
Според вас трябва ли друг музей на вярата, който да се слага в ЦУМ, при положение, че нали има музей
който е на Света неделя, от среща срещу ЦУМ към Светия Синод, мисля, че се води.
Излезе една много интересна карикатура в сайта Двери БГ за тази идея. Според мен тя е много екстравагантна. Не знам откъде идва и сериозно.
Руснаци губили и искали, да, казва не. Георги Гергов, който е собственика на ЦУМ.
Да, че руснаците могат да вземат и да направят всичко, защото имат много пари, още не означава, че ние трябва да се съгласяваме с такива неща. Още повече, че това музей на религиите ми напомня на
Казанския събор в Петербург, дето е музей, да, на религиите.
Или музей на атеизма беше.
Да, музей на атеизма, беше,
а сега може би е музей на религиите, т.е. така не звучи толкова фрапантно. Т.е. това са неща, от които нямаме нужда. Ние не искаме религиите да са в музеи, религиите нека да бъдат в храмовете и сред хората, но да си бъдат хората на религиите, да си бъдат на своето ниво, което е всъщност лайтмотива на днешния ни разговор.
Добре, благодаря ви, професор Иван Желев, бив директор на дирекцията по вероисповедание, един от изявените български богослови в студиото на седмицата.